Arrotxapeara etorri gara eta hemen ingurumen heziketarako zentroan gaude Josu Alfaro teknikariarekin. Egunon.
Egunon.
Eta, bueno, ona etorri gara, baduzuelako gauza bat oso interesgarria antolatuta, datorren astean izanen da, Herritar Zientzia Laborategiaren lehenbiziko saioa. Ez da lehenbiziko edizioa izanen, hain zuzen ere, aurreko batean guk geuk ere irratian parte hartu izan dugu.
Bai, jaso zenuten zientzia tresna bat, bai, oso sofistikatua, gogoratzen duzu. Bai, tramankulu oso berezia, badirudi zientzia fikzioko filme batetik datorrena. Ze, bueno, gure helburua da neurtzea airean, hemen Iruñan, gure kaleetan, gure enparantzaetan dugun aire kalitatea, edo hobe esan da kutsadura. Bai, ze hemen baditugu kutsadura iturri batzuk, bat bereziki garrantzitsua dena, eta orduan agian jendeak jakin nahi du bere leioan, bere balkoian, bulegoko leioan duen airearen kalitatea. Eta hori neurtzeko ze tramankulo ze zientzia egiten dugu, ba, Herritar Zientzia, eta erabiltzen duguna da aurten ere, ba, nolabait haizearen horrazten duen tramankulu bat, ba, mazeta bat, belarrarekin. Bai.
Hori da, landaretxo bat. Guk jaso genuen, urte batean, duela bi urte, izena eta guzti jarri genion, zeobine, zeobia neurtzeko balio zuenez, zeobine jarri genion izena, eta hor egon zen, hainbat denbora, hainbat astez, xurgatzen eta xurgatzen leioko, bueno, leioegian jarrita zuen, eta han xurgatu zuen airea, eta gero ja analizatzera eraman zuten laborategi batera jakiteko zenbat CO2 irentsia zuen denbora tarte horretan. Gutxiko gorabehera funtzioan hori da, ezta? Egiten duzuena.
Bai, azken finean funtzionatzen du ba txillidaren eskultura izena jarri zion, ezta? El peine de los vientos, ba honek egiten du hoize, baina literala. Bai, orrazten du airea eta airean dauden partikula hoiek hor geratu egiten dira, metalak eta bar, eta gero eskerrak Iker Aranjuelo dugula gurekin elkarlanean, Zesikeko Instituto de Agrobioteknologia, eta bertoko laborategietan jasotzen dituzte herritarrek landutako lagin guztiak, eta aztertzen dituzte banan-bana, eta orduan hilabete batzuen ostean jasotzen alduzu zure leioan dagoen airearen kalitatea, elementuz elementu eta abar. Orduan iruditzen zaigu oso interesgarria jendeak ikus dezan zer dagoen, bai? Eta gainera nolabait ba, zientzia hori, ezagumen hori, gu geuk sortzen aldugu, elkarlanean gabiltzan instituzioekin, eta azkenean zer topatzen dugu guk badakigu, bai, hirugarren urtea da aurtengoa, eta beste hainbat herrietan egin izan dira. Hemen Iruñan badaude baita ere estazio batzuk, finkoak, airearen kalitatea neurtzen dutena, eta badakigu zein den kutsaduraren erruduna edo arduraduna, eta hori da dugun eredua, bai, kotxea. Azken finean garraioak eragiten du Iruñan eta edozein hiritan airearen kutsaduraren gehiena. Eta hau ez da bakarra, ez da kutsadura bakarra eredu honek eragiten duena. Baita ere kontutan izan behar dugu beste kutsadura bat, oraingoan neurtzen ez duguna, baina hori da soinuarena. Bai? Populazio mailan, ba, zarata asko jasaten duen jende gehiena, Iruñan eta beste edozein hiritan, trafikoarengatik da, bai? Trafikoak, garraioak sortzen du zarata gehiena. Eta pentsatzen aldugu zarata txorien arazo badala edo airearen kalitatea, ba, ez dakit, klima aldaketaren arazo badala, baina guzti honek azkenean gu ere jartzen gaitu erdian, gure bizitza eta azpimarratzekoa noski, gure osasuna dago hor erdian. Ezta? Eta zientzia proiektu honekin, ba, ausnarketa hau piztu nahi dugu. Ze eredu dugun, ze hiri dugun, eta horrek dituen ondorioak edo izan ditzazkeen ondorioak. Iruña gaur egun ez dago garraio, zarata eta aire kalitate aldetik egoera latzean, urrun gaude horretatik, beste hiri batzuekin konparatuta, baina bai komeni zaiguna ingurumen hezkuntza aldetik hausnarketa hori piztea, bai? Eta noski ekintzara bideratua. Hau da duguneria, hiria eta pentsa dezagun zein den gustatuko litzaigukena eta nola konpon ditzazkegu, ba, egon ditzazkeen arazo horiek.
Eta horretarako datuak behar da, ez da? Eta datuak biltzeko modua planteatzen duzuena, hoxe da, ez da, mapa moduko bat egitea, Iruñeko mapa bat, eta horretarako planteatzen duzue, landareak banatzea Iruñea osoan, auzo guztietan, eta horretarako deia egiten diozue jendeari parte hartzeko, modu voluntarioan proiektu honetan, ez da?
Hoxe, herritar zientzia egiteko herritarrak behar ditugu eta orduan datorren aste artean hemen ingurumen hezkuntza museoan arrotxapean izanen dugu proiektu honen aurkezpena. Aurretik interesa dutenek izena eman behar dute, ze hitzaldi honetan proiektua aurkeztuko da eta laginak jasotzeko mazeta hau banatuko dugu, bai? Hilabete batzuetan leioan edo balkoian izan behar dutena. Oso errez da mantentzeko, zuakizu. Eta hilabete batzuen ostean jasoko ditugu lagin horiek, Iruñan zehar barreiatuta espero dugu egotea, eta gero aurkeztuko ditugu emaitzak, bai? Aztertu ondoren. Orduan hori datorren aste artean, seiterditan hemen ingurumen hezkuntza museoan, baina aldez aurretik 9848420100 edo 010-ean entzuleek izena eman behar dute. Bai? Gure web horrian, ingurumen hezkuntza Iruña jarriz gero, ba, horre ere informazio guztia dago.
Eta, bueno, jendeak ere ideia bat egiteko, a ber, ez da landare handi bat, ez du toki gehiegi behar bada mazeta txiki bat, eta, bueno, zer da, belarra, ez, funtzioan?
Bai, raigras, omen da zesped arrunta edo belar arrunt, arrunt bat, eta bere helburua da, nik hasieran pentsatzen nuen arnaz egiten zuela, eta arnazketa prozesu horren bitartez, nolabait barneratzen zituela airean dauden kutsadura horiek, baina ez, da aurretik esan dudan bezala, nolabait airea orrazten du edo sedimentatu egiten dira airean dauden partikula eta metal astun horiek. Eta bai, belar arrunt bat.
Beraz, igual izen aldatu beharko diogu, ja, zeo bine, ez da izanen, baizik eta metaline edo lako zerbait.
Bueno, zeo bine gustatzen zait, igual beste proiektu bat, hasi beharko dugu, bilatu beharko dugu nola neurtu, baina zeo bine polita da. Baita ere, bai, azpimarratzekoa da, Iruñerrian ditugun gases de efecto invernadero gehienak, baita ere, eta energia gastu gehiena trafikoarekin, garraioarekin dago erlazionatuta, bai? Eta oso bitxia da hor ereduaren bihotzan dagoen kotxea eta garraioa eta merkantziak eta pertsonak mugitzea modu honetan mugitzea, ba horrek eragiten dituen kalte guztiak. Hori oso azpimarratzekoa da ingurumen hezkuntza aldetik.
Ingurumen kalteak eta osasun kalteak ere bai. Beraz, heldu den aste artean, otsailaren 13an, etorri San Pedroko museo honetara, ba zuen landaretxoaren bila. Mira, gainera San Valentin bezpera da, igual batzuk aprobetxatuko dute landarea hartzeko eta norbaiti oparitzeko. Izan daiteke, ez da? Opari jasangarria.
Izan daiteke eta gainera esitzailea.
Bai,
bai, bai. Airearen sekretuak kontatuko dizkigu belar horrek. Hori datorren asteartean eta bueno, ostegun honetan bertan badugu ohikoa hilabetero egiten dugun bizitxokoa, bizikletak konpontzen ikasteko gunea, bai? Hor gainera Juanjo da nolabait gure irakaslea eta bera badaki nola konpondu, baina helburua ez da Juanjok zure bizikleta konpontzea, baizik eta erakustea eta orduan zure bizikleta ekarri beharko zenuke, Reyes.
Eta Juanjo euskalduna da gainera.
Hori, bai, Juanjo euskalduna da eta probesten aldezu besteen bizikletek dituzten arazoak nola konpontzen diren ere ikusteko eta ikasteko.
Eta kontekuzu, hasi berria den hilabete honetan zer gehiago duzue? Hola, gainetikan bada ere zuen agenda.
Ba, otsailaren 20an, aste artean badugu hitzaldi bat, Gabi Berasategik emango duena, flora exotiko inbaditzailea Iruñeko Ibai parkean. hau ere arazo interesgarri bat, eta gainera udala konpromezu handia hartu du, ba, flora inbaditzaile hau kudeatzeko, eta itzaldian jakingo dugu zeintzuk diren espezioiek, eta zeintzuk diren dituzten ondorioak.
Horretarako izena eman behar da, aldez aurretik?
Eskerrak ez, hori egin genuen COVID garaian, bai, itzaldietan eta hainbat jardueretan izen ematea derrigorrezkoa zen, baina utzi dugu, orain sarrera librea da, bai bizitxokoan, baita itzaldietan ere.
Primeran, eta zerbait gehiago, azpimarratzeko zuen agendan?
Bueno, ba, aipatu dugu zeo bine, bai, klima aldaketa garraioarekin lotuta, eta hemen asteazkenero ingurumen hezkuntza museoak jasotzen du Iruñan dagoen informazio energetikoa ematen duen lehenengo bulegoa, bai? Hori dago bai goizez eta bai arratsaldez, aste azkenero, 10etatik ordu batak arte eta 6etatik 8ak arte. Eta eman beharra dago zita, aurrezko zita, baita ere 0:10.
Primeran, eta hor ere euskaldunak etorri behar dugu egun batean elkarrizketa egiten.
Bai, harrera eta informazioa euskaraz ematen dute baita ere.
Primeran. Aizu, Josu, ba, benetan eskerrik asko informazio hau guztia emateagatik, gogoratuko dugu, Herritar Zientzia Laborategia, helduden asteartean abiatuko dela, hemen, San Pedroko Museo honetan, eta aldez aurretik izen eman beharra dagoela, parte hartzeko esperimento sozial honetan. Josu Alfaro, eskerrik asko.
Zuei, eskerrik asko.